Tere, kuulame 5089. keskpäevasaadet, on teisipäev, 24. september. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meie stuudiokülaliseks lubanud tulla kirjanik ja publitsist Ülo Tuulik. Me meenutame kolme olulist tähtpäeva. 80 aastat saab mööda sõrulaste pagendamisest, samuti suurest ülemere minekust. Ja väiksem number, aga mitte vähem oluline, 30 aastat Estonia katastroofist. Nendest kõigist me täna räägime kõigepealt, aga pisut muusikat alustuseks. kuulajad , mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudiokülaline , kirjanik ja publitsist Ülo Tuulik , tere .
tere päevast .
me salvestame seda intervjuud veel suvel , eetrisse läheb siis , kui on juba kalendri sügis . sina oled rohkem suve või sügise inimene ?
ma olen augustikuu inimene .
nii .
ma olen ikkagi tahtnud mingid kuud kohandada endale ja öelnud , et augustikuus on veel suvist soojust , aga sügise küpsust . ja eriti augusti viimane nädal näiteks ja septembri esimene nädal , kes ma nüüd olen oma pikast elust nii pika ajaga Tallinnas elanud , mulle see linn meeldib nendel paaril nädalal , kui linnas on veel vaikne , kui koolid ei ole veel alanud , kui lehestik on veel roheline , aga kõik on niisugune tunnetuslikult küps juba . nii et just nimelt ma oleksin siis suve ja sügise piiri peal olev inimene .
no ma tahtsin teha meie jutuajamisele niisugust natukene lüürilisemat ja rõõmsamat algust , sest kuigi me räägime täna üsna mitmest üsna ümmargusest tähtpäevast , siis need tähtpäevad tegelikult märgivad ära üsna tõsiseid , traagilisi ja kurbi sündmusi paraku .
ja just nimelt nendesse päevadesse , mil me tänagi siin sinuga Tõnis lindistame seda saadet , jäävad 80 aastat tagused . no ütleme ajaloolised ja saatuslikud sündmused Eesti rahva elus . sest just tänastel päevadel Nõukogude armee üksused ja nende hulgas ka Eesti laskurkorpuse mehed lähenesid Tallinna linnale . Tallinna linn oli ära võetud 22. kuupäeval septembris . see tähendab siis ülehomme 80 aasta eest ja nendesse kolme päeva , ütleme 19 kuni 22 mahub kõige intensiivsem eestlaste äraminek läände . eestlased ei tahtnud jääda , kui me ütleme selgelt välja , Vene valitsuse alla ja need arvud on mingil kombel pisut vahelduvad , kuid usaldatav on ikkagi , et 70 000 kuni 80 000 eestlast läks ära läände , sügisel 44. kui me nüüd räägime seda sündmus , mis puudutab otseselt meie oma saart , meil oli 38. aasta rahvaloenduse alusel Saaremaal ligi 60 000 inimest ja kui umbkaudu 6 000 inimest läks ära 44. aastal , siis meie kaotasime oma elanikkonnast 10%. nii et mina olen toonud ikka Nõukogude propaganda ühe niisugune kõige naeruväärsema näitena selle arvu , et tänaseks päevaks meil on Saaremaal teatavasti 32 000 elanikku ja kui pärast sõda kohe avastati , et 60 000-lt oli see langenud 30 algusesse , siis keegi tark mees julges kirjutada , et noh , umbes 20 000 sai tapetud sakslaste poolt . See arv käis mitmelt poolt läbi , muuseas imelikul kombel , aga mul oli väga hea meel , kui minu sõbrad , ülikoolikaaslased ja uurijad Kuressaare lossi mehed hakkasid välja uurima , kui palju siis Saksa okupatsiooni ajal siviilelanikkonda, noh, ütleme, sõna otseses mõttes karistati, hävitati maha lasti, siis see arv oli mõni inimene üle 300.
Need on oluliselt erinevad numbrid, ja, oluliselt erinevad.
Arvudega, nagu Jossi Stalin ütles, võib ju tööstada kõike ja arvud on nii, arvud ei mängi meie elus. Mängivad olulist osa, aga me peame suhtuma nendesse teatud ettevaatusega. Tekkis täiesti uus ilming eestlaste elust Eesti pagulus. Ja Eesti pagulus suundus esmaselt enne kõike Saksamaale, aga siis sai põhiliseks peatuspunktiks Rootsi, enne kõike Stockholm ja hiljem kui poliitilised pinged Euroopas kasvasid, Venema oht aina reaalsemaks läks, siis hakati Euroopa piirides nihkuma veel kaugemale ja 50-ndatel juba suur osa eestlastest muutis oma elamissuunda Ameerika kontinentile, Inglismaale ja mõned veel nii kaugele kui Austraaliasse. Ma olen saanud oma rännakutel ja uurija elus või kirjanniku elus olla enamuses pagulaskeskustest, Eesti majadest, noh, loomulikult Stockholmis, Valliinigaatan 34, mis oli üks keskus, Toronto Eesti majas, Ameerika läänerannikku, Eesti majades ja see, kuidas eestlus algusest peale hakkas ennast tööga üles lööma, kuidas ta kaotanud kodumaa, ei tahtnud kaotada eestlaste töökus, kultuuri ja õpetatust. Tänasel päeval, kui me tagasi vaatame, on ilmunud näiteks mitmed pakuluses ilmunud ensüklopeedia, kus on üks ensüklopeedia Eesti meditsiinitöötajad või ütleme seal Eesti õpetajad, Eesti teadused. Need trükkised on üllatavalt mahukad. Ja need eestlased, ütleme niimoodi, kasutame siis lõid ka seal läbi ja enne kõike oma tahte ja töökusega, sest see põlvkond, kes ära läks, see oli ikkagi kõige tublim osa eestlaskonnast olla enne kõike silmatorkavalt haritud seltskond ja see, kuidas nad meid siis lääne ilmas esindama hakkasid, see on sõna otseses mõttes liigutav. Samal ajal sügisel 44 jõudsid, kui 22. kuupäeval oli Tallinn ära võetud, siis 5.–6. oktoobril jõudsid punaarmee võitlejad Kuressaare linna. Kuressaare oli ära pöötud ja tookord tundus, et sõda on läbi. Ei olnud ju Saaremaal midagi muud vabastada jutumärkides tänase päeva vaatevinkli järgi või lihtsalt ära puhastada läbi kammide, kui ainult Sõrve pool saada. Ja 8. kuupäeval oktoobris Eesti laskurkorpuse juhtkond annab oma ühele eelsalgale, mille koosseisus on kõigelt 370 meest ja kõigest 14 tanki, et läheksid ja puhassaksid ära Sõrve. Et selliste jõududega piisab, et sealt sakslased välja lüüa. Mehed ei osanud kõige hirmsamas unenäos ette näha, et Sõrves ootas meid 12,000 Saksa sõjamees. Ja neid taheti siis käputöö Eesti laskurkoopuse meestega Sõrvest välja lüüa. Ja 8. toimub veel ajalukku jäänud Tehumardi öölahing, selle niisuguse julma ägeda lahingu järel ei osatud ka veel kuidagi arvata, et siin võiks tegu olla ikkagi niisuguse mingisuguse ägedama vastupanuga ja suuremate jõududega ja siis jäädi pidava Ungru ja Pagila külade vahel. 10. kuupäeval jäeti Ungru ja Pagila joone peale pidama ja hakati edasiminekuks kuni lõpuks käisid Leningradi rinde kõrged sõjaväejuhid kohal olukorraga tutvaks. Eesti laskurkorpuse meestele anti väga olulist lisa Vene sõjaväeüksuste poolt ja niimoodi need väga vänkade innaga jõuti välja Lõppe ja Kaimri joonele. Ja sinna jõuti välja 18. novembriks alles. Nii et juba oktoobris novembrini tuli sõdida sellel Sõrve pinnal ja otsustavad lahingutega alustati alles 18. november ja need kestis siis seal kuni 24. novembrini. Nüüd Saksa väekoondiselt said aru, et see lahing, mis neil pidada tuleb, kuna neid ei lubatud seal mitte kuskil taganeda, nad pidid anna allkirjad, et nad ei lahku oma lahingpositsioonilt mitte mingil juhul ja oma sõna otseselt mõttes eluhinnaga pidid siin kaitsma seda rindejoon, siis otsustati äkki oktoobri algul, et sakslaste tuleb minna Kuressaarest sakslaste selja taha Lõppe ja Ungru Pagila joonest natuke edasi Vintri randa desandiga, kus Eesti laskurkorpuse 300 polk oleks sealt löönud sakslased välja ja arvatavasti oleks sellega olnud jällegi tee Sõrve täiesti vaba. Vintri desant, milles ka möödub käesoleval sügisel 80 aastat, oli Eesti laskurkorpuse kõige raagilisem sõjaline ettevõtmine, loomulikult Velike Luugi kõrval, kus Eesti poisse veel enam langes. Ja see ülesanne anti polkoonik Pauli 300. polgule, kes siis Roomassaare sadamas südaöösel vastu 12. oktoobrit pandi 742 meest pendritele, et viia nad Vintri randa. Eesti laskurkorpuse mehi pidi kohale viima Balti laevastikule alluv madruste mereväelaste koondi. Nende ülesandeks oleks olnud uurida ennekõike põhjareliefi. Kui ligidale Vintri randa pääseb maale, kuidas on need liivajoomed seal, millal lõpeb sügavus, millal algab madalvesi, millal mehed saavad minna oma raske varustusega, mis veel seljad olid maale, midagi taolist ei tehtud. Mehed sumati vette rannast kaugel. Sakslased kelle sõjaväeluure oli toiminud laitmatult. Olid saanud märku, et millekski valmistutakse Roomassaare sadamas. Mina arvan ka, kuna telefoniliinid töötasid, mulle ikka tundub, võiti suisa Kuressaare linnast helistada Vintri randa sakslastele. Eesti laskurkorpus on tuleku peal. Ja 742 mehest üle 500 mehe langesid seal samas või võeti sakslaste poolt vangi, kes polkukomandör Ilma Paul kõrvaldati päevaks paaviks, lubati ta kohe anda tribunali alla, kuna taheti desanti ebaõnnestumine tema kaela ajada, kuid ometigi lähem selgitus tegi selgeks, et selles ei olnud nii süüdi eestlastele ka polkoonik Paulil. Eestlased toodi sõjajumalale, ütleksime, lihtsalt suureks ohvriks. Desanti idee sündis Nõukogude armee 8. armee juhtkonna peas. Ja selle desandi elluviija oli kindral Filipp Starikov, kes üldiselt võidukas lõppenud sõja järel, milliseid võidu tähtpäevi hiljem tähistati iga 5 või 10 aasta taga. Starikov ei tulnud kordagi nendele üritustele, tundes ikkagi mingisugus süümelt eestlaste eest, kelle sõjamehi tema oli sõna otseses mõttes viinud hukatusse oma vale plaaniga. Noh, ma tahan mitte enda osasin tõstva, kuid mulle kuulub üks esmaavastaja roll. Ma otsustasin 70. algul, kui ma tegelesin sõrulaste küüditamise ja saatusega, üles otsida kindral Filipp Nikanorovitš Starikovi, kes ei julgenud enam Eestimaale tulla. Sest imelikul kombel, kui desant Vinti randa oleks õnnestunud, siis võinuks ära jääda sõrulaste küüditamine Saksamaale.
Paradoksaalsel kombel.
Ja me oleks olnud sel juhul mingisugusel võimalusel päästetud, jäänud sõrve, kus me elasime sügisel 1944. Me istusime Starikoviga, ma elistasin Moskvasse Nõukogude Liidu sõjaveteraanide komiteesse. Palusin, kas meil on mingid andmed Filipp Starikovi kohta, kas see mees on elus. Mul oli tahtmine näha oma silmaga inimest, kellel on konkreetne süü, et sajad Eesti mehed saavad niimoodi suruma. Ma elistasin Starikovile. Ma läksin Starikovile külla, intervjueerima Starikovile. Eelistan ajal, ma ütlesin, mul on see kellaaeg meele, et kindlalt ma tulen teile 16:00. Ta ütles, ma tunnen teid ajakirjanike ja boheemlasi, eks te siis tunniajasest tulete. Et tänapäeva need majad, kerged majad, kus Starikov elas, on ju tegelikult niimoodi läbi kostvate kergete seintega ja ma otsisin elutargalt varmalt selle maja Moskva äärelinnas ülesse. Ma seisin Starikovi ukse taga koridoris, läbi ukse kostis seina kella pommlöögid ja kui kell oli 3 löögi teinud ja löönud 4, ma vajutasin nupule. Starikov avas mulle ukse ja ma mäletan seda esimest imestust, küsis tõesti. Nii täpselt mehel. Ja see jutt oli suhteliselt raske, mida me rääkisime, aga mina kirjutasin tookord endale üles tema lause. Dessant oli minu idee ja minu süü. Nii et selline tagantjärgi tunnistame. Sellel oli no, mingisugune lunastlik tähendus, muidugi minimaalne. Kui me nüüd arvame, et need Eesti mehed ohverdati lihtsalt ilma Moskvani teabe jõudmata, ometi Filipp Stavikov kutsuti siit Saaremaalt Nõukogude Liidu riikliku kaitsekomitee liikme Georg Malenkovi juurde Moskvasse. Ja ma küsisin Stavikov, mida Malenkov teiega rääkis. Selle peale ta ütles muidugi inimlikul kombe, noh, ta on põleb sio jasna, seal oli kõik selge, neil ei olnud pikalt vaja rääkida. Nad olid rääkinud 10 minutit ja teda ei karistatud. Juba tookord, nagu me nüüd näeme Ukrainas ajal, Venemaal inimese elu lahingtegevuses ei maksa midagi. Neil ei tähendunud see, et need elud kuulusid eestlastele. See oli üks Nõukogude arme koosluses, ole väekoondis ja see sõjaga juhtub kõike. No,
aga huvitav, et ta nõus oli selle kohtumisega.
Kuidas?
Et huvitav, et Starikov selle kohtumisega üldse nõus oli. Ta oleks võinud ju ka ära öelda, et mis mul ei ole teiga midagi rääkida.
Jah, päris huvitav, sest ma tundsin selles mõttes seal teatud niisugust professionaalset üleolekut, sest ma olin endale huvitaval kombel tookord võimaluse piires äärmise täpsusega selgeks tõinud kogu lahingu tegevuse Eestis ja kui Filipp Stavikov püüdis Paavil kohal mingis fakti, Ma parandasin siis kindlailid ja ma nägin, et see ei meeldi. Ja ma toon ainult ühe näitle, kui me rääkisime Eesti laskurkorpuse komandörist Lembit Pärnast, siis Stavikov ütles mulle, Lembit Pärn oli muidugi julge vartner ja leidlik sõjamees, aga kõva kärakamees. Ja mina ütlesin Stavikovile, aga nii palju mina, kui ma kuulun, olid ega teie ka alla jäänud. Nii et meie vahel toimusid sellised viisakusavaldused, mida me siis vahetlesin. Nüüd sakslased saavad aru, et nemad ennem langevad kui lahkuvad elusana sõrmest, küüditasid ära sügisel, oktoobris ja novembris 1944 sõrmesääre siviilelanikkonna ligikaudu 3000 inimest. Meie perekond ja minu isa, kelle juures septembris, nagu ma ütlesin, kõige intensiivsematel päevadel korduvalt Karuste külas käisid isa kooliõpilased ja nende vanemad kooliõpetaja tuulikule peale käinud, kas me ei hakkaks siiski kohe esimesel võimalusel enne venelaste tulekut siit põgenema läände Rootsi. Isa oli kindel seisukoht alati, et tema ei lahku Eesti pinna pealt. Me jäime sõrme ja 27. oktoobri õhtul või öösel pandi meid siis laevade peale ja meid viidi enne kõike Ventspilsi. Ventspilsist Gdanskisse ja Gdanskist veel natukene edasi Saksama suunal. Kokku sõrulasi, kes niimoodi oma kodudest ära viidi, oli üle 3000 ja kui natuke minu arvutamist rohkem, Ja kui mina hakkasin 70. algul pidama oma plaani ära kirjutada dokumentaalne raamat sõbruleste küüditamisest, siis ühe esimese sammuna ma astusin üle ukse, ei kuskele mujale, kui Eesti NSV riikliku julgeoleku komitee Kuressaare osakonna uksest. Ja ma ütlesin, et teil peavad kindlasti olema nimekirjad nendest sõbulastest, kes 1945 küüditamiselt Saksa pinnalt naasasid Saaremaale. See oli üks klade ja mul sinna oli kirjutatud välja 2703 inimest. Sellel nimestikus olid mingisugused kommentaarid ja lisad ja minule näidati ainult mitte neid kommentaare, vaid ainult neid tabeleid, kus olid kirjas inimesed, kes olid naasnud. Sest me olime ikkagi nõukogude kahtlustava seaduse alusel, me olime viibinud vaenlase territooriumil. Kogu seda kampa tuli natuke kahtlustada. Mina kirjutasin toona endale välja perekonnad Sõrbest, kes läksid küüditamisse kõige suurema arvulisest. See tähendab kõige rohkemate lastega. Näiteks mul on siin paar lehte täna kaasas. Ma olen kirjutanud välja näiteks 1910 soode vahel sündinud Marie Uisk, kes läks kuue lapsega, kes küüditati oma kodus välja kuue lapsega. Aga siia samal ajal Läpava külas 1898 sündinud Tiina Pukk läks kodust välja 7 lapsega. Kui keegi tänasel päeval veel tagant järgi tahaks kirjutada, milliselt vastu südaööd kahe tunni jooksul kiirustati kodust välja tunniviisil laevadesse minema ja ära viidema, siis Johanna Pärn on see naisterahvas, kelle elu tasuks veel kirjama, sest tema tuli subel 45 Saaremaale tagasi 9 lapsega. Tema mees oli läinud läänd, oli läinud Rootsi. Ja Johanna Pärn kasvatas üksinda üles kõik need 9 last, kellest kõige viimane 9. sündis alles Saksamaal. See on mingisugune, ma ütleksin, meeletu mehisus sellises situatsioonis sõjajalus sellel võõral maal jääda ellu ja tuua need 9 eestlast, 9 Eesti last kodumaale tagasi. Huvitav selle juures, kui ma tahaksin teha mingisugust kokkuvõttes. Ma olen kirjutanud sõbrulastest raamatu, sõbrulaste küüditamine, mis ilmus 50 aastat tagasi. Sõbrulaste saatuslugu on tänaseks teada 10 keeles. Eesti keeles ilmus seda raamatut 3 trükki, 3 korda. Venemaal ilmus see raamat koguni 5 trükkis, aga teda loetakse ka Leedus ja Lätis ja Soomes ja Poolas ja nõnda edasi. Et kui ükskord hakati tegema kokkuvõtteid, kellele Saksa riik oma sõja alustamisega kõige rohkem kurja on teinud, siis meeletud kokkuvõttes on need rahad, mida Saksa liitvabariik ja hiljem Federaalsaksa maksis juudi riigile. Sest kuna juutide hävitamine on ju kõik Saksa riigi ja sakslaste süü. Iisraeli riik maksti alustamise kinni sakslaste rahadega. Meeletud rahad maksti Poola riigile. Aga imelikul kombel neile paarile tuhandele sõbrulasele, kes siit sõjajalus viidi ära, ikkagi selle humaanse mõttega, et need inimesed võiksid ellu jääda, et lahingu tegevuses nad võiksid suhtumisi hukka saada. 90. aastatel Saksa riik maksis kahel korral valuraha kõikidele sõrve küüditatudele. Ma tahaksin siin ainult niisuguse liiga silmselge võrdluse tuua küsida, kas Nõukogude Liit ja Nõukogude Liidu õigusjärgne demokraatlik Venemaa on kunagi maksnud valurahale näiteks neile, kes küüditati Eestist välja juunis 1941 või märtsis 1949. See on nende kahe riigi suhtumine elavasse inimese, kelle vahele meil on tulnud elada oma maine elu. Ja sellest me saame teha oma järeldused, kuidas üks või teine tsivilisatsioon suhtub inimelusse kui no, kõige kõrgemasse väärtusse üldse. Ja ma arvan, et me peaksime ja me saaksime näiteks sõrve küüditamise üksikasjadesse veel tulla tänaskelgi päeval tagasi, sest kui president Meru ajal kutsuti ellu nii nimetatud Soome poliitiku ja teadusmehe Max Jakobsoni komisjon, kes uuris eestlaste ja Eesti riigi käitumist Saksa okkupatsiooni ajal ja sõja ajal, siis selle komisjoni liikmed läksid ka oma uurimisretkele Saksamaa arhiividesse. Ja Saksamaa arhiivides sattusid nende kätte huvitaval kombel dokumentid, milles minul, kui ma kirjutasin oma lugu sõrulaste küüditamisest, ei olnud aimugi ja mulle ei olnud tookord ka ligipääsu Saksamaale ja Saksamaa arhiividesse. Seal on sõrulaste äraviimise lugu pandud kirja päevade ja kellaaegade ja konkreetsete laevade kaupa. Näiteks on toodud mingi konkreetne laev, mis läks välja Mõntust või Säävelt. Selle laevale oli pandud hobuseid näiteks, raskelt haavatud Saksa sõdureid, kergelt haavatud Saksa sõdureid ja näiteks mingi kimpukene, ütleme, 100 sõrulas. Peale selle on seal kirja pandud selle päeva ilmastik. Kõik need dokumentid, mingi osa nendest on praegu kättesaadaval Kuressaare Lossi muuseumid, aga teine osa nendest enamus on olemas Eesti Mäluinstituudis, kus väga teenekas Eesti ajaloo ja mäluuurija Meelis Maripuu muhulane, kes on palju uurinud eestlaste saatus Saksa okkupatsiooni ajal. Tema käsutuses on need paperid, mille alusel me võiksime tõepoolest lausa tundide ja koosluse kaupa välja selitada, mis kombel meid sõrulasi tookord Saksamaale viidi. Nüüd aga selle sügise sündmustiku, mis on omaette dramaatiline ja traagiline ja mehine lehekülg saadlaste elus, selle alla mahub minul üks isiklik niisugune kahjutunne, kui ma mõtlen. Saaremaal ei olnud nii tihedalt asustatud ala, kui oli sõrve poolsa. üks väga omapärane rahvuslik kooslus läks lahingute küüditamisega, ennekõike venelaste baaside ehitamisega sõrme juba 39 alates, läks kaduma. Sõja segadikus läks kaduma rannarootslaste elukomdesse, kes läksid 44. enamus Rootsi. Täiesti omaette nähtus augustis 44 läks täies koosseisus kogu Ruhnu saar. See oli üks omaette imeline tööpooles looduslik ilming, kuidas üksikul kaugel meresaarel on rootsimeelne ja rootsikeelse kooliga ja rootsile orienteeruv saar eksisteerinud sadu aastaid. Ja Sõrmes läksid kaduma need külad. Lähingu tegevuse otsese tulemusena ja Vene baasid tulemus, Sõrmes kadus maapinnalt 8 küla. Ja Sõrmes läksid kaduma kõik pärimused. Ma käisin oma raamatu kirjutamise ajal, olgu siin jälle natuke edvistatud inimese põhjalikus, ma käisin uurimas mitte ainult kui palju sõdulasi viidi, aga ma käisin uurimas ka, mis olustikus nad elasid. Ma käisin lugemas kõik võimalike rahvaluulet, rahvapärimusi, vanasõnu Eesti muuseumis, mis levisid Sõrves ääres ainsana. Ja kõik oli ka seal muudetud, uuendatud Sõrve rahvalikest ütlemistest ja Sõrve rahvalauludest Tartu kirjandusmuuseumist oli tussiga maha tõmmatud kõige vängimad ja kõige julgimad Eesti sõnad. Sel puhdus mingisugune sool äkki ühe sõnaga, aga toogon. Ja kui ma mõtlen, läks kaduma see olustik sellest, kus karjalapsed käisid Kuramaal karjas, tulid sealt tagasi. Üks osa karjalastest hukkus õnnetult Sõrve jõudes. See on üks traagiline lugu, kes oli oma suveajaga olnud jõukates Kuramaa taludes karjas ja tulid sealt teile tagasi vajasele Sõrvemaale. Jõudsid Sõrve randa ja huppusid tormi käes niimoodi, et rand juba paistis. See on traagiline lugu Sõrve ajalood. Nüüd kõige, kui ma ütleksin niimoodi, et sõrvulaste saatuslugu ja ühest küljest on seotud minu isikliku eluga ja ka minu loometööga kõige otsesemalt, siis üks sündmus, mis juhtus 30 aastat tagasi neil päevil, mis ees seisab, see tähendab Laiva Estonia tragöödia 27. septembril 1994. Sellest laivahukust on kirjutatud palju lugusid ja raamatuid ja dokumentaalfilme ja kunstilisi filme ja kõiki nii edasi. Ma tahaksin mõelda, et ka selle loo puhul ma olen olnud saatusest puudutatud, sest 27. kuupäeva väljumisega Estoniale broneerisid endale piletid 8 Abrukal elavat noort inimest, Abruka järglased, Abruka põliselanike järglased või Tallinna noored, kes tahtsid minna sellele viisavabale sõidule ja nendest kaheksast viis läksid, keegi ei tulnud tagasi, 3 tükki oma tööülesannete tõttu jäid sellele reisile minemata ja nende 3 hulgas on mõlemad minu tütred. Nii et Estonia katastroof, sõjakatastroofide järel paneb mind värisema, kui ma mõtlen sellele imelikule Jumala kingile, mis saatus mulle selle tõttu kinkis. Ma tuletan meelde ühe oma ülikooli kaaslase jutuajamist seoses Estonia katastroofiga. Ta töötas, ta oli lõpetanud Tartu ülikoolis psühhiaatria. Ta töötas Mustamäe haiglas 27. kuupäeva hommikul 1994 tuli Mustamäe haiglase tema juure vastuvõtule täiesti tundmatu vanem üle keskja Eesti proua, kes pöördus tema poole imeliku palvega. Selle naisel oli pilet Estoniale ja ta pöördus selle psühhiaatri poolelt. Kuulge, mul on selline imelik tunne, ma tahaksin kellelegi jätta oma eluloo. Ja see võõras tunnatu naine võõrale tunnatule arstile Mustamäel rääkis ära kogu oma eluloo. Mida see arst, arstid on põhjalikud inimesed, panigi kirja. Ja see naine ei tulnud tagasi. See oli mingisugune, no kasutame siin jälle sõna jumal, jumalik ettehoiatus. Ja tookord Estonia hukku järel selle psühhiaatr küsis minu käest paaril korral, et ta ei ole osanud järel pannu midagi mõelda, mida teha selle elulooga, mida inimene tahtis endast maha jätta. Ma olen olnud veel oma loomingest puudutatud nii palju, et kuna Titaniku hukkumisest kirjutati ju, tehti ju väge film, eks ole, mida me oleme vaadanud, Titanikus kirjutati palju lugusid, nagu Titaniku hukkumisest puhul, nii ka Estonia hukkumisest puhul on käibel hulk tõde, aga ka hulk legende juba. Ja Estonia hukkumise andmetel tahtsid filmi teha Euroopa ühe riigi kinomehed, kes tulid ühel päeval, otsisid Tallinnas üles mind oli soovitatud kui merel sõitnud inimest ja Estonia laevaga nii korduvalt otsi vahelt käinud inimest, kas ma võiksin neile kirjutada teismetraasilise dokumentaalkunstilise filmi stsenaariumi Estonia hukkumisest. Nad olid mul külas Tallinnas Kadriorus Koidula tänaval, kolm kinomeest ühest Euroopa riigist. Ma küsisin nende käest, mida te teate Estonia hukkumisest. Nende teadmised olid kõige põgusamad ja kõige rohkem seotud mingisuguse sabotaasi või mingisuguse muu mõtetega. Ja ma ei olnud üldse valmiski selleks tööks ja nad pakkusid minule kogu minu loometöö ulatuses kõige tulusoovamat lepingut. Nad pakkusid mul teha algul mustand, pakkudes selle suure raha ja selle stsenaariumi valmimisel ma ei julge seda summat välja öelda. Nad lootsid sellise tehinguga teha ühe vägeva filmi. Ja nad vaatasid, kui nad ütlesid meil summal, kuulasid nad minu vahuliku vastust üle laua, ma ütlesin meile kolmele. Meie ei kauple rahvusliku tragöödiaga. Ja meie lepingud ei toimunud. Ma olen tänaseni enda peale uhke, kui ma tohin niimoodi ütelda.
Sa oleksid võinud ikka stsenaariumi kirjutada, aga raha mitte võtta. Äkki oleks tulnud hea film.
Ja anda see Estonia uurimiste fondi.
Nii nagu Sõja jalus. Tuli ju väga hea raamat. Äkki oleks tulnud sellest väga hea film.
Ja. Nii et selline, sellised asjad mahuvad niisugusel äärmiselt kaunil sügisajal, mida me nüüd tunneme veel mõne päeva mälluses. Tõesti, ühtedes sündmustest on möödunud 80 aastat ja teisest ainult 30. Aga noh, tuletame jälle meelde Juhan Liivi kuulsad laused, kes minevikku ei mäleta elab ilma tulevikuta. Me peame mäletama oma sugu.
Aitäh tulemast, ole tubli ja rõõmus ja terve ja on tähtpäevi, mida ka tulevikus mäletada, nii et järgmise korrani.
Aitäh, soovin kõigile ilusat sügist.
Aitäh.
Ma kuulsin sa hüüsi mind teisel poole. Hääl oli nukker ja hell. Ma kuulsin, ma seisma, jäin teisel poolve. Ei silda, ei paatigi sel. Sa hüüad, mind teisel poolve. Su hääl. Nüüd jooksen ja ahastan teisel valmen. Ei parvegi lainette pää. Nii palju on mennyt, et otsain jouluses lõppäks mul jaoks. Kui ujusid vastu ja võtsid käed vastu ja siis vaikin. Teisel polvet on aru ja mõistus veel peas. Ja ei, ja ei, mul teisel polvet on aru ja mõistus veel peas.
Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade taas homme. Seniks kõike hääd ja olge tublid!